продължавам с темата за надлежността и за други неща, свързани с файловите системи. Значи, файловите системи, съвременните, също имат вътрешни инструменти да повишат надлежността. Най-важните данни, метаданните, които описват кой файл, къде се намира, другите атрибути, в съвременните файлови системи често са представени на няколко места. Има копия техни на твърдия диск. Ако диска си го представяме като една поредица, примерно началото на диска се отделя място за метаданни, също и някъде по средата или в края на дисковия дял, и данните там са дублирани или триблирани, за да може, понеже тия зоните с метаданни най-често се използват, най-често там се правят промени, ако диска се повреди, да има техни копия и да може да се възстанови важната информация. Поне да не загубите информация, писали файловете и къде се намират. Тъй, че в добре направените файлови системи има и такова дублиране на информацията. Или английският термин е redundancy. Той се използва по принцип за при такива ненадежни устройства или въобще системи да има излишък. Излишък на устройства, така че при повреда на някакъв модул да можем да използваме друг аналогичен модул за представяне или съхранение или за прехвърляне на информация. За да се осигурят тия качества и по друг начин, и за да се осигури по-голяма гъвкавост на файловите системи, в съвременните операционни системи се ползва един инструмент, който е известен като най-често използваното съкращение LVM, Logical Volume Manager. Това е английската терминология. И всъщност това е едно допълнително ниво на абстракция между логическата файлова система и физическите устройства. Ще го обясня как изглежда и как се реализира и какви възможности осигурява. Едното нещо, което осигурява, е повишаване на надежността в някои случаи, но има и други интересна функционалност. Това нещо се го представяйте като слой, такъв пак виртуален слой, който се разполага между твърдите дискове, тук все едно са ви твърдите дискове като устройства, и във вашата система може да се представите, че имате много твърди дискове. Тук отгоре са логическите файлови системи, които ползва операционната система, върху които ще представим данни. Ако не ползваме такъв инструмент, файловите системи директно се представят върху твърди дискове или върху техни дялове. Защо е направено разделението на дялове? То съществува още от ранните персонални компютри, за да може вашия диск, ако имате един диск в лаптопа или в десктоп компютъра, да го разделите на части и така да изолирате част от информацията. Различни цели се прави тая изолация. Едната цел е да може да имате различни версии на операционните системи или различни операционни системи в различните дялове. Примерно да имате на компютъра си едновременно две операционни системи, Linux и Windows, и да стартирате по избор някоя от тях. тя на вашето компютър, това, което Вели ви препоръча, е да си правите виртуална машина в Windows, която използва файл за тия цели. На хардуерно ниво може да се разделите диска на дялове. Или пък да имате един дял за операционната система, а другия дял за важни данни. Тъй, че да може да се смените операционната система, но важните ви файлове да останат в другия дял, да не се трият при инсталация на нова операционна система. Това е в класическия вид на персонални компютри или други изчислителни системи. Logical Volume Manager какво прави? Той ви позволява цели дискове или дискови дялове, представете се, че един диск го разделили на два дяла, които нали, физически са на един диск, но изглеждат като два физически диска. Тези неща да ги разглеждаме като непрекъснати блокове информация, които се наричат физически волюми или физически устройства. Съкращението е physical volume. Имате такава редица от такива физически устройства, които можем да си представим като все едно отделни дискове. Тези неща да ги обединим в един непрекъснат масив. Тия неща ги обединяваме, този слой осигурява обединението им в един непрекъснат масив, който се нарича Volume Group. Името говори за семантиката. Volume Group е логически все едно един огромен диск, който се състои от различни физически дискове, които сме събрали. Едно сме ги залепили един за друг и ги използваме като група дискове. Volume група се нарича това нещо. Volume групата пък можем да я разделим вече върху нея дефинираме няколко логически устройства. Logical volume. Все едно се нарязвам volume групата на други пак устройства, които ги разглеждаме като абстракции вече, като логически абстракции, но те са вече логически устройства. Какво ни осигурява той цялата тая това лепение и рязане? Осигурява ни гъвкавост. Значи физическите устройства са със стандартни размери. Те са такива, които са ни дисковете, които разполагам. Обединявайки ги в един голям масив, той все едно не е достъпното дисково пространство, а пък тук се го разкрояваме както ни е удобно. Те логически волюми, ние може да ги създаваме малки, когато искаме да се да растат, може да ги разширяваме, може да ги намаляме, да са така разкроени, че да са неудобни за преползването. И вече върху тия логически волюми дефинираме файловите системи. Тия файлови системи ги дефинираме върху тия виртуални дискове сега. Тук се дефинираме като всяка файлова система ще се бъде със съответния стандарт. Примерно едната може да бъде NTFS, която да е ползвана от Windows и от Linux, друга да бъде Extended 4, която да е само за Linux файлове да съхраняваме, трета да бъде GFS, там тия известни стандарти, които вече са и достъпни за публична употреба. И операционната система вече на логическо ниво на процесите ще предоставят тия файлови системи. И какво допълнителни качества може да имат вече тия файлови системи? Първо, че съответните логически устройства под тях, върху които са реализирани файловите системи, могат да нарастват и да намаляват. Значи, ако използвахме тая междинна абстракция, като направим файлова система върху един диск, тя е толкова голяма, колкото е диск. Не можем да я разширим повече. Ако там пазим някаква важна информация, която искаме дълго да съществува и да отразява някаква дейност, примерно на фирма или на друга важна институция, примерно, представете си, сайта Moodle на FMH, сме го сложили върху твърд диск, ама с натрупването на нови курсове диска се припълва. Какво трябва да правим? Трябва да сменяме диска, да копираме всичко, да спираме действащата система и да правим промени в хардуера. Ако имаме такъв междинен слой, ние можем просто да добавим нов диск в системата, да го включим в волюм групата и да разширим съответния логически волюм с софтуерни средства. Е по-лесна софтуерна поддръжка ще имаме, стига да има удобни инструменти за това. Той обаче налага допълнителни изисквания и към файловата система. Значи, при стандартната файлова система, тя като ви кажем, че ще ползва даден твърд диск или дисков дял, тя го запълва целия и през цялото време цялото място използва. Когато е върху логически волюм, ние сме го дефинирали с някакъв размер, върху него сме направили файловата система, тя ще го използва целия. Ако видим, че се запълва пространство и няма място за нови файлове, ние може да увеличим логическия волюм, а файловата система пак ще взема това място. Нали, ние увеличаваме логическия волюм, го увеличаваме вътре в тая абстракция, но файловата система тя пак ще е голяма, колкото е била дефинирана в началото. Значи трябва да имаме инструменти за разширяване и за намаляне на файловите системи, за разпъване и свиване. Това налага още изисквания към файловите системи. Съвременните журнални файлови системи, специално тази GFS, има инструменти за разширяване и намаляне на размера. Когато сме разширили лежащия отдолу логически дял, можем с команда от типа FS Extend. Обикновено така изглеждат имената, да разширим и файловата система да заеме това предоставено място върху логическия диск, ако така превеждаме това понятие на български. Ако пък видим, че при началното конфигуриране не сме мислили, че ще използваме дадена файлова система за големи файлове, ама години минават, а пък все 5% са заети от мястото, можем да спестим това място, т.е. можем да намалим логическия волюм, ама тогава първо ще трябва да намалим файловата система, значи обратния процес. Виждаме, че даден логически волюм, върху него има файлова система, ама тя заема малко място, а пък не трябва дисково пространство за други нужди. Тогава трябва първо да свием файловата система, нали, да я ограничим до някъде да използва само логическия волюм. Това ще стане с операция от типа EFS Reduce. И после вече ще отрежем това парче и ще го върнем в волюм групата, ще го обявим за неизползване. За да може да се даде на някой от другите. Съвременните инструменти в операционните системи за работа с дискови пространства, когато работата е сериозна, т.е. в система, която поддържа услуги за много потребители, за важни дейности, използват този слой, такъв тип слой, има различни реализации. Специално в Linux в момента се ползва нещо, което се нарича LVM2. Мога да ви демонстрирам как са имената на командите, само защото се ползва в режим на супер потребител, пък аз нямам такива права в този сайт Ludus.net, дето се слагам моите материали. Да се логнем там. Тук ще пусна списък на командите в SBIN. Това е директорията, която са важните инструкции за работа с операционната система, които са достъпни само на супер потребителя и само при не само и при начално зареждане на системата. Там са тия команди. И вижте, тук всички, които започват с VG, вижте колко голяма група команди има, са за работа с волюм групите. И тая абстракция, които описват дейности с волюм групите. Примерно VG Display е команда, която ще даде информация как е конструирана волюм групата, какви са физическите дискове, които са вкарани в нея. Има средства за анализ, за създаване, за изтриване на волюм група, за разширяване, за съкращаване и така нататък. Общо взето в SBIN са много команди за работа с тия инструменти. Другите са с имена PV. Те пък обработват тия физически волюми. Да ги дефинираме, да ги закачим към волюмна група, да ги откачим, да дадем някаква информация за тях, статистическа. Друга група са LV команди. Вижте, пак са доста. Те са за манипулация с тези логически устройства. Съкръщаваме, да ги обучаваме, да ги създаваме, унищожаваме и да показваме тяхното съдържание. Само че аз не мога да ви пусна нито едно, защото права за работа... тук ама имам права за изпълнение. Теоретично имам права за изпълнение, но не ще... Рут имам, а и гостите имат, а? Чай да пробваме VG Display да пуснем, какво ще ни каже. И FS командите пък, които за файловите системи правят нещо. Я да видим има ли FS Extend и FS... FS Extend и FS Reduce няма. Вероятно в Linux за неговите файлови системи няма такива команди, но за журналната файлова система на Veritas има. И те за разширяване и за увеличаване на файловите системи пак имат два режима на работа, онлайн и офлайн. Офлайн е когато не се ползва файловата система, трябва да е демонтирана, изчислителната система да ни я ползва, тогава може да съкращаваме или да увеличим файловата система. Онлайн са още по-сложни, когато по време на работа на файловата система можете да я раздувате или свивате. Това се налага в много големи системи, примерно ако сте телекомуникационна компания или банка и се препълва файловата система, дето пази сметките на клиентите, ако трябва да я разширите, с офлайн средства, ще трябва да спрете работата на сървъра. И ако има плащания през интернет от целия свят, Това е трудно осъществимо. Трябва да спрете се едно работата на банката за един час. И тогава е хубаво да имате файлова система, която дори когато работят всички системи, там бази данни и други неща, да може да разширите логическата група, да разширите файловата система и тя да се работи месеци и години наред без прекъсване, като се адаптира към нуждите на момента. Сега да видим, мога ли някоя команда да пусна. Казахме VG Display. Дали ще мога да я пусна? А, това казва не е намерена, защото аз SBIN не е в моя път, ама али ще извикам целия път. Не ще. Да, ти си обикновен потребител, няма да стане работата, но ако бяхме супер потребители, ще залихаме. Значи тук с DF се вижда, че в този сервер важните файлови системи, които пазят данните на потребителите или VAR под директорията, където са данните на базата данни, са монтирани към този слой. За да могат да бъдат разширявани при нужда. Е, сега Home директорията е 95% пълна, но вероятно ако наближи 100% или някакво автоматизирано средство или администратора на системата ще разшири и ще осигури още място. Там слагам моите лекции. Нали? Ясно е, че аз не се грижа за това. Някакви хора като Велен се грижат. Нали? Той мисля, че поддържа този компютър. Или има автоматизирано средство, но и не искам да го пробвам. Не е честно, нали? Пълно файловата система. Моля? Ами можем да го видим само ако можем VG дисплей да пуснем, а пък аз като обикновен потребител не мога да го... Пусна. Трябва да го питаме време по пространство, но вижте има... В Home директорията размера е 2 терабайта, така като гледам в момента. Голяма, вероятно е на няколко физически диска. Но с тези инструменти ви може да се правите файлова система, която не се събира на един диск, ами трябва няколко диска физически да слепите и върху тях да направите диск, който е огромен. Така че в съвременните хубави машини можем на това средство дава възможност за променящи се по размер дискове да си дефинираме и върху тях файлови системи с хубави качества да работят. Тук нищо не казах за надежността, как може да повишим. Начинът е в тези logical volume, че при дефинирането им може да кажем някой logical volume да не бъде, да не взема памет от volume групата едно към едно, байт за байт, ами да има две копия, да има mirror се казва това. Не. Значи logical volume е едно да не е, нали, това е един масив и простия начин е да се отделим едно парче, което е LV1. По-сложния е LV1 да му отделим две парчета. Това е LV1 и тук пак още едно копия на LV1. Има се едно две копия на логическия диск. На две места се пази информацията за този логически диск. Има точни копии. Можем при създаването на логическия волюм да кажем те да са на различни физически устройства. Тоест тези физически групи, които ги представят, да са различни дискове. Тия средства за изграждане на тази виртуализация го позволяват. Има специални опции, които можем да кажем даден логически диск да бъде сигурен, по-надежден и има различни версии на надежност. Те са има такива модели, RAID 1, RAID 5, RAID 6 методи за осигуряване на надежност на информацията и можем да дефинираме кой модел ще използваме. Да кажем, че те всичките физически образи на информацията ще са на различни физически дискове. Тъй, че ако изгори някой диск, се повреди. Без да спираме системата, можем да сменим този диск със здрав, да го форматираме, да го присъединим към volume групата и да възстановим тия излишни допълнителни копия, които ни осигуряват по-висока надежност. Та единият от методите за повишаване на надежността е в тия инструменти да можем да вкараме излишество на физически носители по подходящ начин и с съответните алгоритми. Става представянето на информацията, което този виртуализиращ слой, този абстрактен слой, който поставяме между физическите дискове и файловите системи, може да ни го осигури. Добре, до тук нещата ги оправихме горе-долу с файловите системи. Как да пазим надежно и да съхраняваме информацията в файловите системи. Или поне аз ви разказах някои трикове да го правим. Ами, ако друг хардверен модул откаже, какво да правим? Как да осигурим по-надежна и обработка и съхранение изобщо от някаква електронна услуга? Ясно вече, Facebook и Google не са разположени върху идеален хардвер, който работи вече. Вероятно, на тях им се трошат дискове, процесори, мрежови устройства, но за нас, като обикновени потребители, изглежда, че те работят вечно. Или банките, телекомуникационните компании, чиито услуги ползваме. При тях няма, поне при добре работещите компании, изглежда, че електронните им услуги работят без прекъсване. А хардуера не е такъв, той се троши, поврежда се. И аз тук ще ви говоря за едно средство, може би днеска няма да ми стигне съвсем времето, поне на идеологическо ниво да обясня какъв е принципа. Но използвайки този тип инструменти за виртуализация на дисковите пространства и още няколко идеи за виртуализация на хардуера, можем да реализираме цялостна услуга да работи без да се вълнува от това, че някакъв хардуер ще се счупи. Да изглежда за потребителя, че тя работи непрекъснато или почти непрекъснато. Най-простия вид такава услуга се нарича, може да се срещне в описанията, като такива мнемоники. Така думата на английски ми обягва. Availability, как ще се каже? Availability cluster. Това е такава конструкция. Ако приемем, че някаква важна услуга, примерно важен веб сървър или сървър за файлове или облачна технология или каквото се представите такова, което е достъпно в интернет и постоянно трябва да се ползва, примерно сайта на Viber или на друг важен интернет играч, искаме да е постоянно достъпен или почти постоянно, трябва за този сайт да сложим хардуер. Обаче в този хардуер може все нещо да се счупи. И идеята пак е такава да дублираме всичко. Този вид кластери осигуряват непрекъснатост на работата при условие, че едно счупване се случи и ние успеем да го ремонтираме преди следващото счупване. Това се нарича Single Point of Failure. Едно устройство излиза от строя, но услугата продължава да работи. Как се реализират. Ами дублира се всичко.
Значи дублират се процесорите, мрежовите карти, комуникационните канали, дисковете и така нататък.
Като при дисковете е малко по-особена ситуацията, съвременните големи системи се използват, при тях диска не е част от изчислителната система като отделен блок, ами са общи дискови масиви, които се наричат обикновено такива съкращения SAN. Това е нещо като кашон с дискови и с съответните контролери. То е място за осигуряване на дисково пространство, но то е достъпно до няколко изчислителни системи, свързани с оптически кабел. И тук, примерно, едната изчислителна система. Нот 1, друга изчислителна система имаме нот 2. Контролерите на тия устройства, първо и начина на запис на информацията, осигуряват надежност, т.е. с техники от типа на RAID 5, RAID 6 и други се осигурява висока степен на надежност и при изгаряне на някой диск това не поврежда информацията, която те представят и те предоставят на ползващите ги изчислителни системи по тия високоскоростни оптични връзки дискови пространства, които изглеждат на тия устройства като физически дискове. Наричат се LUN. Logical Units. И може да бъдат дефинирани и използвани. От той какво следва? Че можем тук да си представим някакви такива физически дискове, създадени от SANа, високо надежни, че са достъпни за двете изчислителни системи. И кластера, как го конструираме? Той, примерно, дефинира волюм група, която се реализира чрез SANа, но в даден момент от времето е свързана към една от системите. И ако тая система се счупи, нещо по нея, процесора, мрежови карти, други неща, тая виртуална връзка ще я прехвърлям към другата система и тя ще почне да я ползва. Т.е. дисковото пространство се използва от някоя от наличните изчислителни системи в даден момент. Така можем базата данни да си я сложим тук и който е здравия процесор, той ще я ползва. Така че осигуряваме дублиране на изчислителния ресурс, на процесорите или другите. RAM паметите, тук самите операционни системи трябва да са идентични в такава кластерна среда. Дисковия масив е самата хардуерна реализация, осигурява защита от единично счупване и те е интерфейс. Значи счупването къде може да настъпи? В отделен диск тук, но то ще бъде защитено от RAID масивите. В тези интерфейси тук, но то ще бъде защитено от това, че имаме два интерфейса към две изчислителни системи. Може да настъпи тук в процесорите или RAM паметите, но аз ви казах, има две изчислителни системи. Може да настъпи и във връзката към интернета. Тук са все едно мрежовите карти към интернета, откъдето потребителите ще ползват изчислителния ресурс. И кластерите имат, те са пак софтуерни инструменти в операционната система, които дефинират изчислителен ресурс, който е представен или от едната или от другата изчислителна система. Аз рисувам най-простия случай, когато са само два нода в кластера. Тия нодове си имат IP адреси, обаче кластерното парче, което представя изчислителния ресурс, се нарича пакет в кластера и той си има собствен IP адрес. Примерно тук IP адреса може да бъде някакъв фиксиран, да се рече, I10, 81, 82, 83.1, това да бъде с сходен адрес, те са в една подмрежа. Операционната система има инструменти, ако този нот е активният, тук е да добави един нов адрес, 81, 82, 83, 3, и то се важният адрес. Клиентите на този адрес се обръщат. Ако се счупи този нот, другия трябва да разбере за това и този адрес да го предефинира към тая карта. Тогава всяко обращение към системата ще влиза вече в... ще прави конекция с този. Т.е. клъстъра се активира пакета върху един от една от изчислителните системи. При активацията се използват сложни конфигурационни процедури извършва. Но това го прави обикновено операционната система, която има инструменти за работа с клъстър. Тая volume група я монтира към файловата система на нода, т.е. тук в тая файлова система са появят нови директории, в които са важните данни, важните инструменти. Примерно, може тая volume група да се монтира в такава директория, var, www, www, какво това ще е някакъв веб-сървър. Тук се появят тия файлове, които представят данните на веб-сървър. Той IP адрес ще се закачи към тая мрежова карта. Нали, по мрежи учите за IP адреса, знаете какво. И той вече ще има име, нали? Примерно това ще е www.fmi, да речем. Ако си представим, че FMI така е реализиран веб сервера. Ако нещо се счупи в цялата система, тая операционна система на този нот има инструменти, с които следи дали всички неща са наред. И има специална допълнителна връзка с другия нот, по която си говорят какво става. Дали има нещо счупено и кое е счупение. Тоест, тая връзка може да е пак по мрежови канали, проста връзка с такъв RS-232 кабел, серийна връзка или друг тип хардуерна връзка. Вървят тук специално служебни съобщения и ако и тук върви на двете места софтуер, който провежда анализ кой е здравия нод и къде е активния пакет, на кой от нодовете е активен. Ако се установи някакъв дефект, софтуера, който управлява клъстерните пакети, издава сигнала. Той нот въобще е жив, ако процесора му е работещ и рама е наред, да прекрати работата на клъстерния пакет. Т.е. той адрес да го откачи, той канал да го откачи, тая директория да се демонтира. И съответно започва включване към другия активен процес. Тук тая връзка се спира и се прехвърля, тук този адрес се закача към този интерфейс. И тук се стартира софтуера, който вече е веб-сървъра там или другия софтуер, който обслужва системата. И това при включване става бързо. То става в рамките на секунди или минути, ако файловата система тук е променена и журналите нещо не са съвсем наред, трябва да се чеква отново, но обикновено това е бърз процес. И при прехвърлянето на клъстерния пакет трябва да се алармират там администраторите да направят ремонт, да дойдат фирми да видят кой е счупено да го подменят и вече на ръка се връща пакета обратно. Такива системи. Аз пак ще прехвърля май времето, за което се извинявам. Такива софтуерни среди има разработени за повечето Unix системи и за Windows серверите също. И те се използват при критично важни услуги, Но трябва да имате съответните инфраструктури, хардуерни и софтуерни. Значи трябва да имате дискови масиви, които да са достъпни едновременно от няколко системи с такива резервни канали. И трябва да имате съответния софтуер, който да е част от, да е съгласуван с операционната система, за да може да осигури такава работа на интернет, на услуги. Да не ги наричаме интернет, те може да са, да не са услуги, които се предоставят чрез интернет, може да е, примерно, база данни, която е за вътрешно ползване във фирмата и да е достъпна само за служителите, но пак да работи в режим на такъв клъстер с висока надежност, който е защитен от единична грешка. Повечето, нали, освен хардуерното дублиране на всички важни устройства, трябва да имате и софтуер в операционната система, който да може да конфигурира, да следи услугите и за да работи този софтуер. Вижте колко е важно тук да се поддържа виртуализация на хардуера. Това, което ви говоря през целия курс. Ще трябва хардуера да е толкова изолиран от софтуера на приложено ниво, че за софтуера всички устройства, всички хардуерни инструменти да се виждат през логически абстракции. Тук в случая, това, че използваме логически дискове, позволява на такова високо ниво да прехвърляме цели файлови системи, да се ползват ту от една, ту от друга машина, без да се променя информацията в тях. Същото и с мрежовите интерфейси. Този интерфейс за клиентите няма да е достъпен с това. Това е физически адрес, който обаче съвременните операционни системи позволяват да се прехвърля от един мрежови интерфейс към друг, но той ще е достъпен чрез това име, което също е логическо. В интернета това са логически имена на компютри или на работещи системи. Те могат, това съответствие на името с IP адреса също може да се мени с времето, макар и по-бавно и да няма време. Добре, за днеска това исках да ви кажа набързо. Пак ви напомням, другата седмица да дойдете по-масово заради контролното. И да не се страхувате. Предното контролно смятам, че сте доволни от резултата, който стигнахте сега. Ще гледаме пак да са такива хубави задачи, които да разделят студентите на такива, дето учат се знаят, и на други. Ако имате въпроси, пишете.
Абревиатурата
сам. Трябва да я питай Google, че не се сещам.